37.04.00 maksājumi starptautiskajās organizācijās. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt Latvijas puses dalības maksas maksājumus starptautiskajās veselības un farmācijas nozares institūcijās atbilstoši noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem. Galvenās aktivitātes – tiek nodrošināti maksājumi starptautiskajās veselības un farmācijas nozares institūcijās atbilstoši noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem. Apakšprogrammas izpildītājs – Veselības ministrija. Finansiāli rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi – euro 368 906 341 341 341 341 341 341 341 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 12.435 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 3,4 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 381 341 341 341 TSK. Ilgtermiņa saistības 381 341 341 341. Veselības ministrijas dalības maksas nodrošināšana starptautiskajās organizācijās, taiskaitā 381 341 341 341 Pasaules veselības organizācijai PO 241 628 247 079 5451 PO konvencijai par tabakas kontroli 15451 starptautiskajai sarkanā krusta un sarkanā pusmēnesis biedrību federācijai 64 74 64 74 starptautiskajai sarkanā krusta komitejai 26 532 26 532 sarkanā krusta Eiropas Savienības birojam 300 300 Ziemeļu dimensijas sabiedrības veselības un sociālās labklājības partnerības sekretariātam 17 792 17 792 Pasaules antidopinga aģentūrai 10 588 10 588 Eiropas medicīnas speciālistu apvienībai 2 500 2 500 Eiropas Savienības ārstu pastāvīgajai komitejai 4 257 4 257 Pasaules ārstu asociācijai 3 372 3 372 Nacionālo antidopinga organizāciju institūtam INADO 2 047 2 047 Piezīmes 1 maksājums veicams reizi 2 gados.